اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه. و تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسیان چمین شاعر جهانده نامدار
اوزو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
برد. من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکلی،
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان رحمده الله نامه بلند. Assalomu alaykum aziz muhtaram radio tinglovchilar, mikrofon oldida kamina ko'yar arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Sayohat ishqibozlari bo'lgan qadrli tinglovchilar, siz bilan yana Xorasoniy Razaviy viloyati bo'ylab sayr qilishda davom etamiz. Eslatib o'tamiz, Mashhad shahri tarixiy yodgorliklar va sayyohlik jozibalari bo'yicha Eronda muhim o'rin tutadi va har yili ushbu shaharga ko'plab xorijiy sayyohlar tashrif buyurishadi. Islom payg'ambari sollallohu alayhining suyukli nevaralari va shialarning 8-chi imomi Hazrat Ali bin Musarrizo alayhissalomning pok haramlari Mashhad shahrining eng mashhur obidalaridan hisoblanadi. Tarix davomida ushbu haramda har asrning mumtoz hunarmandlari uni bezatishga salmoqli hissa qo'shgan. Aytishlaricha, Hijriy qamariy 2-chi asrda Navg'on shahrining Sanobat qishlog'ida go'zal va xush ob-havoga ega bog' bo'lgan ekan. Ushbu bog'da amirlar va hukumat mansabdorlarini qabul qilish uchun muhtasham imorat va xonalar qurilgan. Hijriy qamariy 203-yilda Abbosiylar xalifasi Ma'mun tomonidan Navg'on shahrida Imom Rizo alayhissalomni shahodatga yetkazgandan keyin Ma'mun jamoatchilik fikrini chalg'itish uchun Imom Rizo alayhissalomning pok jismlarini katta hurmat bilan o'sha bog'da tuproqqa topshiradi. O'sha vaqtdan boshlab ushbu bog' musulmonlar, xususan shia ahli uchun muqaddas bir makonga aylandi. Imom Rizo alayhissalomning haramlari Eronda musulmonlar uchun eng muqaddas bo'lgan makon va islom olamida eng shukuhli va go'zal bo'lgan diniy majmualardan biri hisoblanadi. Mazkur majmuada qariyb 25 ta muhim bino joylashgan. Ushbu binolar asrlar davomida qurilgan va ularda me'morchilik san'atining yuksak namunalarini ko'rish mumkin. Imom Rizo alayhissalomning qabrlari yaqinida Shayx Bahoyi, Shayx Tabarsi va Shayx Huri Omili kabi mashhur shaxsiyatlar dafn etilgan. Mazkur mutabarakka makonlarning to'rt burchagida to'rt bast mavjuddir va bu bastlar to'rtta mashhur ulamo: Shayx Tusi basti, xiyobonning yuqori tarafida Shayx Huri Omili basti, xiyobonning pastki qismida Shayx Bahoyi basti, Bobul vujud kirishuru parasida va Shayx Tabarsi nomi bilan atalgan. Bast deb xatardan amon saqlaydigan joylarini aytishadi. Islomiy inqilob g'alabasidan keyin Shamsiy 1358-yilning oxirida Ostoniy Qudsiy Razaviy majmuasining rasmiylari tashabbuslari bilan Pahlaviylar rejimi vaqtida anbor sifatida ishlatilgan Hayrotxon va Mirzo Jafar madrasalari ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan. Bu ikki madrasa 22 ming metr kvadrat masofatga ega bo'lib, unda yangi va eski me'moriy binolar oldingi ko'rinishini saqlab qolgan. Mazkur majmuada tashkil etilgan birinchi raqamli bo'lgan Razaviy Islomiy fanlar universitetining ochilish marosimi Shamsiy 1363-yili Imom Rizo alayhissalomning valodat kunlarida o'tkazilgan. Ikkinchi raqamli bino Razaviy Islomiy fanlar universiteti Hidoyat sahnasining sharqiy burchagida va muborak makonlarning shimol-sharqida 11.400 metr kvadrat maydonli poydevor ustida 3 qavatli bino qurilib, Shamsiy 1383-yili shahrivar oyida foydalanishga topshirilgan. Imom Rizo alayhissalomning pok haramlarida yirik kutubxona, موزه و حجتر مرکز تشکیلات هم جایلشکن. مرکزی کتبخانه حاضر که حشمت بنا قرلشه شمسی برمنگ 383 شیل شهر توسی بسینه کریش قسمیدن تا تبرسی بسیگشه 28800 متر کوادرات مساحت که ایگه میدانده قریدگن و شمسی برمنگ 383 شیلنین ایکنش یرمده فایدنش که تاب شدگن. او بناده 3 باشقرش ادارسه مدرل قلش خلق را اشلر و اومی علاقلر بولمه اخبار و تکنولوژی ادارسه و بر نشت متخصصر قرارگاهلر موجود. موافقلشترش و مرکزی کتبخانه باشقرش بولمه 3 اداردن ایبارد دار. مخطوطات ادارسه اومی کتبخانه ادارسه کتابخانه خزمت ادارسه. قدرین مخلصدار سیز مقدس مشهد شهردن ایفرگه اوزتیاد کن یاریم سالتیک تانگی دستورمزده بز بلن ایران گی کرین رکناستگی ترکمیش درشتین یعنی سانلان ها تینگه ابس اوش بیش رشتین متن اوکش و صداسن تینگلش میکانگه سیز رادیومزنگ انترنت سایت parsuday.com دراب اوز آرکالا خواهدگن پایتا ایگه بودشنگز ممکن
مقدس مشهد شهره
سکزینچی
خویاش آستانسه.
مهر محبت تلقنه.
720 مترلی ارتا 5945 کلوگرس کتین 49.
ازبک تلیدگی بردملیک رادیوسی.
عزیزان رادیو میزنگ هوا تو خنردن ایراقلشمنگ اشترشمیز دوام میتاده. آستان قصدگی موزه هم دقیقه سهزاوار جایلردن بریدر. موزه اشتره باشقرو هم اوش اداردن تشکیل تاپکن. اولردن بره گنجینلر و یا خزینلر بولنو اداره سیب اتلده. او اداره اونیکی گنجیندن عبارد دار و اوشت مستقل بناده جایلشکن و 5000 آرتق مدنی و تاریخی اثرلر کرگزمسه اونده تشکیل ایتلگن. Muzeydagi eksponatlar bo'limlari, Qur'on va nafis ashyolar ganjinasi, Islomiy inqilob muazzam rahbari sovg'alarining ganjinasi, gilamlar xazinasi, Mashhad tarixining xazinalari, sikka, tilo tangalar va medallar ko'rgazmasi, haykaltaroshlik va hunarmandchilik namunalari, marvarid va chig'anoqlar namunalari, astronomiyaga tegishli ashyo va qadimiy soatlar eksponatlari, qadimiy qurol-yaroq namunalari va boshqa nomlar bilan atalgan. کتبخانه ایشلرنه باشقری بوینچه هم هرمده 2 اداره تشکیل اتیلگن. مشهد شهری کتبخانه‌لری و تومنلردگی کتبخانه‌لر ایشلری ایدارسی. قدرده تینلاشیلر، biz bilan Eronga keling. Ruknovostdagi turkmen uchrashuvining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam. Doimo sizga hamdam bo'lsin.
Dilbarna qulay fikr xayolimni olibsan. Yolg'iz boshma qancha muammoni solibsan. Dilbarna qulay fikr xayolimni olibsan. Yalnız başıma kança muammanı salıp sen Gelmin kaşıma yekke cüdalıkta kalıp sen Gel söyle bu nazimli güzel ya alemin mi? Gelmin kaşıma yekke cüdalıkta kalıp sen Gel söyle bu nazimli güzel ya alemin mi?